Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Nadaljujemo z dekreti, ki jih je 9. aprila odobril papež Frančišek. Nova blažena duhovnika mučenca in častitljivi božji služabniki. Nadaljujemo s peto postno pridigo kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Zgled sem vam dal. Naslov poglavja Razločevanje duhov. V ljubljanski stolnici je bila sveta maša ob 20. obletnici smrti nadškofa Alojzija Urana. Prisluhnili bomo odlomku pridige nadškofa Stanislava Zoreta.
Sveti oče je 9. aprila odobril izdajo dekretov, s katerimi so bili priznani en čudež in mučeništvo dveh duhovnikov, 7 božjim služabnikom pa junaške kreposti. Po včerajšnji predstavitvi življenjepisa salezijanskega brata Artemija Zatija, ki bo razglašen za svetnika, se bomo danes zaustavili še ob bodočih blaženih in častitljivih božjih služabnikih. Za blažena bosta razglašena duhovnika Giuseppe Bernardi in Mario Gibaudo, ki sta umrla mučeniške smrti. Po premirju leta 1943 je bilo mesto Boves v zahodni Italiji križišče nemških sil in partizanskega boja. 19. septembra je po spopadu, v katerem je na vsaki strani umrla ena oseba, 2 nemška vojaka pa sta bila zajeta, nemški major Piper zagrozil, da bo uničil mesto, če ne bo uresničena naslednja zahteva. Njegova vojaka morata biti osvobojena, telo padlega vojaka pa izročeno Nemcem. Duhovnik Giuseppe Bernardi je s pomočjo Antonija Vazala uspešno posredoval, tako da je bila zahteva izpolnjena, vendar pa je major kljub temu napadel mesto. Poleg tega je ukazal naj duhovnika Bernardija in gospoda Vazala naložijo v oklepno vozilo ter ju prisilijo, da gledata požiganje hiš in usmrtitve po hitrem postopku. V teh okoliščinah je bil okoli 16:30 umorjen kaplan Mario Gibaudo. Potem, ko je navarno prepeljal deklice iz sirotišnice in druge ljudi, je pristopil k moškemu, ki so ga Nemci ranili, da bi mu podelil bolniško maziljenje. Vendar pa so v tistem trenutku začeli streljati tudi nanj, vojak pa ga je napadel šibroko in puško. Okoli 18:00 so tudi Giuseppeja Bernardija in Antonija Vazala odpeljali na dvorišče, kjer so ju usmrtili in zažgali. Božji služabniki, katerim so bile priznane junaške kreposti, pa so naslednji. Španski škof Martin Fulgencio Elorza Legaristi iz kongregacije pasionistov. Rodil se je leta 1899 in je dobesedno gradil duše in božje hiše na revnem področju Peruja, ki mu je bilo zaupano. Pogosto je obiskoval župnije, peš, s konjem ali s kanujem. Začel je graditi katedralo in nove cerkve v vaseh, udeležil pa se je tudi prvih zasedanj drugega vatikanskega koncila. Umrl je leta 1966 v Limi. Med novimi častitljivimi božjimi služabniki je tudi italijanski škof Francesco Costantino Macieri iz reda minoritov, ki se je rodil leta 1889. Prepoznal je klic v misijone in je bil skupaj s 6 sobrati poslan v današnjo Zambijo, ki je bila tedaj angleška kolonija. 36 let se je posvečal intenzivni evangelizaciji, zaradi katere je cerkev rasla kljub težkim razmeram. Bil je zelo ponižen in dejaven na karitativnem področju, posebej je pomagal gobavcem. Umrl je leta 1983 v sluhu svetosti. Lucy Noare, ustanoviteljica kongregacije služabnic Svetega srca Jezusovega, se je rodila leta 1832 v Franciji. Po noviciatu pri sestrah usmiljenkah je bila prestavljena v Imolo, kjer je delovala kot vzgojiteljica v domu za dekleta, ki so bila revna ali sirote. Ko se je vrhovna predstojnica odločila, da odpokliče sestre, je po nasvetu monsignorja Luigija Tesorierija, škofa Imole, sestra Lucy nadaljevala s svojim poslanstvom v zavodu. Pridružilo se ji je precej deklet in tako se je začelo oblikovati prvo jedro nastajajoče kongregacije. Umrla je leta 1899 v Imoli. Kazimira Gruščinska se je rodila leta 1848 v kraju Koženice v današnji Poljski, kjer je živela vse do smrti leta 1927. Pri 10 letih je naredila osebno zaobljubo čistosti, ki jo je z dovoljenjem župnika obnovila pri 21 letih med mašo v župnijski cerkvi. Naslednje leto je umrla mati in Kazimira se je začela posvečati obiskovanju bolnikov in poučevanju verouka za otroke. Leta 1875 se je pridružila kongregaciji sester glasnic srca Jezusovega, a ko je carski režim odredil razpustitev redovnih ustanov na ozemlju kraljevine Poljske, so sestre na skrivnem nadaljevale s svojim poslanstvom, vendar so opustile redovno obleko, da jih ne bi prepoznali. Sestra Kazimira se je preselila v Varšavo, kjer je vodila zavetišče za invalidne učiteljice. Leta 1882 je ustanovila kongregacijo sester žalostnih, ki je skrbela za bolne in trpeče ter sledila pravilom Frančiškovega tretjega reda. Vodila jo je 45 let, hkrati pa je bila še vedno del kongregacije sester glasnic. Leta 1922 je papež Pij XI podelil odlikovanje Pro Ecclesia et Pontifice. Z Poljske prihaja tudi Rozalija Celak, ki se je rodila leta 1901 v kraju Jahovka. Pri 17 letih je naredila osebno zaobljubo čistosti, pri 23 pa odšla v Krakov, kjer je eno leto pomagala starejši gospe pri hišnih opravilih. Zatem je delala kot bolniška strežnica na kirurškem oddelku bolnišnice Svetega Lazarja, po 2 mesecih pa so jo prestavili na oddelek za kožne in venerične bolezni. Želela je postati sestra in je leta 1927 v Krakovu vstopila k klarisam, vendar pa zaradi šibkega zdravja ni mogla ostati pri njih. Po enem letu se je vrnila v bolnišnico, kjer je svoje delo ponovno opravljala z veliko prizadevnostjo in predanostjo ter si pridobila zaupanje in spoštovanje vseh. V zadnjem obdobju življenja je svojo vero živela v tesnem mističnem združenju z Jezusom. Umrla je v Krakovu, stara 43 let. Španka Aurora Calvo Hernández Ajero se je rodila leta 1901 in je vse življenje živela v kraju Béjar. Odraščala je v globoko verni družini, njen brat je bil duhovnik. Tudi ona je želela posvetiti svoje življenje Bogu v redu bosonogih karmeličank, vendar pa je morala skrbeti za ostarelo mamo, zato ni mogla stopiti na pot kontemplativnega redovništva. Bila je katehistinja in si je prizadevala poglabljati svoje notranje življenje. Posvetila se je Devici Mariji in je kazala veliko gorečnost za duhovne vaje. Bila je slabega zdravja, umrla je zaradi pljučnice, stara 32 let. Zadnja laikinja, ki so ji bile priznane junaške kreposti, pa je Italijanka Marija Aristeja Ceccarelli. Rodila se je leta 1883 v Anconi, v družini, kjer je niso marali. Njena mati, ki je bila nepismena, je bila zaprte narave in trdega srca, oče pa nasilen. Udajal se je igram in pijači. Deklica je odraščala v samoti ter psihološki in materialni bedi. Dobro je poznala lakoto in mraz. Pri 6 letih je začela delati kot šivilja. Po 11 letih je poleg tega delala tudi v gostilni. Starši so jo primorali, da se je poročila z Iginom Bernakijem. Z možem sta se dogovorila, da bosta živela kot brat in sestra pri njegovih starših. Aristeja je bila zadolžena za gospodinska opravila, poleg tega pa je delala še v družinski pekarni, mesnici in trgovini živili. Tudi njen tast in mož sta bila nasilna, temu trpljenju pa se je pridružila še bolezen, zaradi katere so Aristeji odstranili desno oko. Svojo tolažbo je našla v nenehni molitvi in ko sta se z možem zaradi njegove službe preselila v Rim, se je zaupala duhovnemu vodstvu 2 kamiljancev. Svoje poslanstvo je opravljala v bolnišnicah, zlasti med bolniki s tuberkulozo, med katerimi je bilo veliko otrok. Bolnike je obiskovala tudi na njihovih domovih, jih tolažila in jim materialno pomagala. Umrla je v Rimu na predvečer Božiča leta 1971.
Prisluhnemo 5. postni pridigi kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Zgled sem vam dal. 3. poglavje 5. Cantalamessove pridige nosi naslov Razločevanje duhov. Sad te meditacije bi moral biti pogumen pregled našega življenja, navad, dolžnosti, delovnega časa, razporeditve in uporabe časa, da bi ugotovili, ali je to res služenje in če sta v tem služenju ljubezen in ponižnost. Temeljno je vedeti, če služimo bratom ali pa uporabljamo brate. Brate uporablja in jih po predmeti nekdo, ki se morda raztrga za druge, kakor imamo navado reči. Vendar vsem, kar počne, ni nezainteresiran, ampak na nek način išče potrditev. Aplavz ali zadovoljstvo, da se v svoji notranjosti počuti, da je na prvem mestu in da je dobrotnik. Evangelij v zvezi s tem predstavlja skrajno korenite zahteve. Naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica. Vse, kar je storjeno zavestno in z očitnim razlogom, da bi nas ljudje videli, je izgubljeno. Kristus non sibi placuit. Kristus ni iskal lastnega ugodja. To je pravilo služenja. Za razločevanje duhov, se pravi namenov, ki nas spodbujajo v našem služenju, je koristno videti, katera služenja opravljamo z veseljem in katera skušamo na vsak način umakniti. Poglejmo tudi, če je naše srce pripravljeno zapustiti, kadar se to zahteva imenitno službo, ki daje ugled, za neko ponižno službo, ki je nihče ne ceni. Najvarnejše so tiste službe, ki jih opravljamo, ne da bi jih kdo opazil, niti tisti ne, ki jo prejema, ampak samo oče, ki vidi na skrivnem. Jezus je v znamenje služenja povzdignil eno najbolj ponižnih dejanj, ki so jih poznali v njegovem času in ki je bilo običajno zaupano sužnjem, umivanje nog. Sveti Pavel opominja, ne razmišljajte o visokih stvarih, marveč se prilagajajte skromnim. Duhu služenja nasprotuje želja po gospodovanju, navada vsiljevanja svoje volje in svojega pogleda in delovanja drugim. Skratka, avtoritarizem. Pogosto se nekdo, ki ga tiranizirajo ta nagnjenja, niti najmanj ne zaveda trpljenja, ki ga povzroča in je celo presenečen, ko drugi pokažejo, da ne cenijo njegovega zanimanja in njegovih naporov, ter se celo čuti žrtev. Jezus je svojim apostolom rekel, naj bodo kot jagnjeta med volkovi. Takšni ljudje pa so nasprotno kot volkovi med jagnjeti. Velik del trpljenja, ki včasih prizadene družino ali skupnost, je posledica tega, da v njih obstaja nekakšen avtoritaren in gospodovalen duh, ki tepta druge in pod pretvezo, da služi drugim, v resnici zasužnjuje druge. Mogoče je, da smo ta nekdo ravno mi. Če nas glede tega obide najmanjši dvom, bi bilo dobro, da bi tiste, ki živijo poleg nas, iskreno povprašali in jim dali možnost, da se izrazijo brez bojazni. Če se pokaže, da tudi mi svojim značajem nekomu otežujemo življenje, moramo ponižno sprejeti resničnost in ponovno premisliti svoje služenje. Duhu služenja po drugi strani nasprotuje tudi pretirana navezanost na svoje navade in lagodnosti, na duha mehkužnosti torej. Drugim ne more zares služiti nekdo, ki vedno želi ugajati sebi, ki iz svojega počitka, iz svojega prostega časa in iz svojega urnika napravi malika. Pravilo služenja ostaja vedno isto. Kristus ni iskal lastnega ugodja. Videli smo, da je krepost lastna tistemu, ki predseduje. Je nekaj, kar je Jezus zapustil pastirjem cerkve kot svojo najbolj dragoceno dediščino. Vse karizme so v funkciji služenja. Na poseben način pa je to karizma pastirjev in učiteljev. To se pravi karizme oblasti. Cerkev je karizmatična, da bi služila. In je tudi hierarhična, da bi služila. Ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore je v ponedeljek 11. aprila daroval sveto mašo ob drugi obletnici smrti nadškofa Alojzija Urana. Prisluhnemo odlomkom pridige.
Pesnica Mila Kačič je v morda enem svojih najlepših verzov izrazila misel, ki jo bolj ali manj nosimo v srcu. Jo poznamo, čeprav je ne znamo tako ubesediti. Pravi, ni smrt tisto, kar nas loči in življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše. Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas. Naši spomini na pokojnega nadškofa Alojza Urana potrjujejo njen pesniški uvid. Nam, kristjanom, pa vse povedo Jezusove besede, ki jih je ob smrti prijazdalja Lazarja povedal njegovi sestri Marti. Jaz sem ustajenje in življenje. Dor vame veruje, bo živel tudi, če umre. In vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. S to mašo se spominjamo druge obletnice smrti nadškofa Urana. Priporočamo ga nebeškemu očetu. V njegovi hiši je veliko bivališč in Jezus je obljubil, da bo prišel po nas in nas vzel k sebi, da bomo tudi mi tam, kjer je on. Nad pokojnim nadškofom Uranom je Jezus to svojo obljubo izpolnil pred 2 letoma, v jutru Velike sobote. Na koncu velikega tedna. Nocoj se ga spominjamo na začetku velikega tedna. Ob tisti uri, v tistem jutru, običajno duhovniki in verniki prižigajo in blagoslavljajo ogenj, s katerim potem zakurijo v svojih domovih. Ampak tisto leto, se spomnimo, je bilo drugačno. Zaradi epidemije je bilo življenje skoraj ustavljeno in Velika sobota je bila na nek način zelo podobna tisti prvi veliki soboti, ko so učenci in Marija in druge žene trepetali pred nasiljem in žalovali za Jezusom, ki ga je Jožef iz Arimateje prejšnji večer pokopal v svoj novi grob. Dan molka, odmaknjenosti, tudi zaprtosti za zapahnenimi vrati dvorane zadnje večerje. Podobno kot ta velika sobota pred dvema letoma. Dan pobožnega ostajanja pri Jezusu v Božjem grobu, čeprav samo zbrani v molitvi in ostajali v svojih domovih. Takrat se je od svojega zemeljskega življenja poslovil nadškof Uran. Na tisto veliko soboto je zadnjič izpovedal geslo, ki se ga je izbral ob škofovskem posvečenju. Da, Oče. Ne z besedami, ne zapisanega na papir, ampak izrečenega z življenjem. Ko je sledil Jezusovim besedam, če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Križ bolezni, ki ga je nosil, je v zvestobi svojemu škofovskemu geslu potrpežljivo vzel na rame in ga nesel za Jezusom, trpečim, križanim, umrlim in ostalim. Z apostolom Pavlom je ponavljal, zaradi njega sem zavrgel vse in imam za smeti, da bi bil Kristus moj dobiček, da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja ter delež pri njegovem trpljenju, pri tem pa postajam podoben njegovi smrti, da kako pridem do vstajenja mrtvih. V tem velikem tednu bomo s tem Jezusom prehodili vso pot do njegove ure, ko vse pritegne k sebi. Z njim bomo na Kalvariji, z njim bomo v grobu in z njim bomo tudi v veselju in zmagoslavju vstajenja. Gospod nadškof Uran je pred dvema letoma svoje življenje izročil v očetove roke. Prosimo dobrega Boga, naj se mu ves podari, da ga bo mogel gledati iz obličja v obličje. In prosimo dobrega Boga tudi sami zase, da bomo po vzoru Gospodovega služabnika oznanjevalci resnice. Naj se tudi po našem krščanskem življenju v tem svetu vedno bolj širi von dragocenega volja dobrih dejanj, spoštljivih odnosov in predane vere v Boga. Naj nas veliki teden, ki smo ga začeli, vodi po stopinjah našega Gospoda Jezusa. Naj nas uči sočutne ljubezni do njega in do vseh njegovih bratov in sester, ki v našem času in v našem svetu nosijo svoje križe in se vzpenjajo svoji smrti naproti. Naj nas uči ganljive pozornosti, da ne bomo zagledani sami vase, ampak da bomo znali opaziti in spoštovati bolečine in trpljenje drugih. Predvsem pa naj nas nauči nenehnega odpuščanja in stanovitnosti v molitvi za vse ljudi. Gospod, daj pokojnemu nadškofu Alojzu Uranu večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.